Hai, halo guys, welcome to podcast Shirley. Sharing edukatif dan inspiratif bersama Shirley. Nah, kali ini gue bakal ngebahas topik yang memang tengah hangat ya diperbincangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan kita anak muda. Seperti yang kita ketahui bersama nih ya, bahwa April 2019 nanti akan menjadi momentum yang luar biasa, di mana kita akan menentukan siapa sih yang akan terpilih menjadi pemimpin negara kita Indonesia. Berbicara pemilu, tentu tak lepas ya dari istilah politik. Banyak juga anak muda berpersepsi bahwa nih politik itu kotor lah, politik kejam, dan bahkan lebih parah menimbulkan sifat acuh tak acuh sehingga memilih golput gitu. Itu jangan sampai sih sebenarnya. Namun demikian, sebenarnya tak sedikit juga sih anak muda di luar sana yang melek politik dan bahkan berani untuk terjun langsung di dunia perpolitikan tanah air itu sendiri. Ini keren banget sih. Nah, pada podcast gue kali ini, gue bakal ngebahas tentang Millennials, Politics and Progress. Bagaimana seharusnya anak muda menyikapi politik itu sendiri, khususnya nih ya menjelang pemilu April nanti. Dan di sini juga gue bakal ngebahas tentang progres kita nih sebagai anak muda ke depannya dalam perpolitikan tanah air itu sendiri. Dan kali ini, di podcast gue kali ini, gue kedatangan sosok yang sangat menginspirasi dan tentu menjadi seorang figur anak muda, di mana nih ya, pada usia 25 tahun, beliau sudah dinobatkan sebagai wakil bupati termuda se-Indonesia. Keren banget gak sih? Dan sekarang, beliau ini mendapat amanah baru sebagai bupati termuda juga, sebagai bupati di Trenggalek. Mungkin dari teman-teman pendengar sekalian ada yang tahu tentang Trenggalek? Ada yang tahu atau yang sudah pernah berkunjung ke sana? Yaps, jadi Trenggalek ini merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. So, siapakah dia? Mungkin ada yang sudah tahu, ya pasti tahu lah ya. Karena sudah ada posternya. Oke. Penasaran sama perbincangan saya dengan beliau? So, stay tune ya di podcast Shirley. Narasumber kita kali ini itu
yang habis nyilang,
yang viral banget di koran-koran, di media online offline. Katanya dia kabur ya. Tapi sekarang dia gak kabur, ternyata dia ada di samping saya. Pokoknya keren banget, seorang figur anak muda yang akhirnya terjun ke politik. Dia adalah Kak Ipin, ya. Apa kabar, Kak?
Halo, share, pendengar semua. Sehat-sehat.
Sehat. Nah, jadi ini karena banyak yang request juga, jadi hari ini kita akan membahas tentang topik Millennial, Politics and Progress. Nah, seperti yang kita tahu ini bahwa Indonesia itu banyak banget nih anak mudanya. Dengan sejuta potensinya banyak banget sih. Dari Kak Ipin sendiri melihat anak muda yang jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, dan juga mungkin kualitasnya juga oke, itu gimana nih, Kak?
Ya, kalau saya kan bukan peramal ya, tapi melihat pengalaman dari negara-negara maju yang lain, mereka sudah ngalamin bonus demografi sebelumnya. Rata-rata negara yang sudah mengalami bonus demografi selalu dari sisi ekonomi aja ada kenaikan pertumbuhan 2-4%. Kayak seperti di Korea, di Jepang, di USA, India, even Tiongkok, China udah mengalami semua bonus demografi. Nah, fenomena ini kan sebenarnya kita sedang merangkak menuju ke puncak itu. Tapi di beberapa provinsi sudah terjadi sebenarnya. Puncak bonus demografi di Jawa Timur terjadi tahun ini, terus kemudian diikuti sama provinsi-provinsi yang lain. Makanya kenapa di pemilu kali ini sekitar 44% pemilih itu anak di usia muda, dan itu gambaran besar bahwa kita akan surplus sumber daya manusia sebenarnya. Nah, tinggal pertanyaannya seberapa baik anak-anak muda itu. Nah, saya nggak akan menjudge semua orang, aku juga sesama anak muda, aku juga nggak tentu baik juga. Tetapi kalau kayak sekarang banyak yang bahas tentang politik millennials. Ya saya yakin semuanya pasti inginkan yang terbaik, tapi please stop untuk hoping orang lain untuk jadi baik. Ya kalau kita semua berkomitmen untuk diri kita jadi baik dan melakukan sesuatu, aku yakin persoalan Indonesia beres gitu aja. Jadi sekarang narasi anak muda menuntut itu harus dihentikan, tetapi anak muda terlibat, anak muda berperan.
Wow, keren banget ya. Jadi memang dari diri kita sendiri yang harus diimprove baru deh, baru mengajak orang lain kayak gitu ya.
Ya tapi untuk mengaktivasi sesuatu di dalam diri kita kan kadang-kadang butuh satu trigger, butuh pemantik. Nah salah satu pemantik yang paling pas ya, kamu harus ada di satu lingkungan yang itu supporting terhadap kamu ya. Katanya orang bijak kan, kalau kamu pengen ngerti lu seperti apa, sesuatu apa ya, lihat aja teman-teman lu siapa kan gitu. Jadi temuin komunitas-komunitas positif, lakukan kolaborasi, co-creation bareng-bareng, dan saya yakin itu yang akan membentuk kesadaran kita perlahan-lahan gitu. Ya even ya kalau saya sih punya prinsip, nggak ada kesuksesan di dunia ini sih. Kita sukses ketika kita meninggal, terus kemudian orang mengakui hasil-hasil kerja kita selama kita hidup. Artinya ya life is progress gitu. Dan ya jadi sekarang kamu merasa sudah baik, ya belum tentu cukup baik. Kamu bisa lebih baik lagi ya. Kalau sekarang kamu ngerasa kurang baik ya, pasti ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi maksudku anak muda ya berprogres gitu. Dan anak muda berprogres itu paling paling enak gitu. Karena kalau lu muda masih nakal, masih bikin kesalahan, oke lah kita masih muda gitu. Kalau coba udah tua masih kayak gitu kan gak enak gitu. Ya, so ini kesempatan yang paling baik untuk kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan gitu. Tapi kesalahan dalam arti kita coba pengen baik, tetapi kita belum ketemu jalan. Kadang kita khilaf, kadang apa, kadang kita salah pilihan, salah teman. Kayak ini masanya gitu. Dan kalau kita nggak ngambil kesempatan itu dari sekarang, ya kita akan melepaskan masa depan Indonesia yang lebih baik. Gitu.
Jadi memang dari salah satu progres kita untuk menjadi lebih baik itu mulai dari cari supporting system kali ya, dengan ikut lingkungan-lingkungan yang positif dan sebagainya kayak gitu. Dan tentunya berhubung selain berperan terhadap diri sendiri ya untuk menjadi lebih baik, kita juga harus untuk berperan dalam Indonesia ya.
Iya.
Apalagi sekarang kan zaman-zaman pemilu nih ya. Kak Ipin sendiri nih sebagai anak muda itu perannya seperti apa sih?
Ngadepin pemilu ya. Ya kalau pemilu sih yang pasti satu, jangan sampai golput. Karena apapun, meskipun kamu ngerasa gak ada yang baik lah atau apa, tetapi sikapmu memilih itu menentukan kedewasaanmu dan kejentelanmu sebagai seorang warga negara menurut aku gitu. Dan kejentelan yang lebih besar sebenarnya adalah ya kalau kamu bisa ngerasa bahwa dua orang ini gak cukup baik lah, pemerintah bego lah, pemerintah ya kenapa lu gak coba jadi pemerintah itu sendiri gitu. Jadi daripada lu ngajakin orang untuk membuli, mencaci, menjudge yang lain-lain, ya lebih baik lu bangun komunitas yang bisa support ke kamu untuk ada orang baik yang bisa kita angkat bareng-bareng nih, anak muda punya poros bareng-bareng yang bisa ngangkat siapa yang kita anggap paling baik gitu. Terus kalau semuanya, kok semuanya gak ada yang baik, semuanya ada kurangnya, ya hello, kita semua memang manusia ya, gitu.
Bener.
Makanya pilihannya adalah sekarang kita nunggu ada yang sempurna, malaikat yang benar-benar baik, ya gak ada gitu. Ya yang bisa kita lakuin sekarang ya satu, sekarang kondisinya 2019 kayak gini, oke. Tapi kita tatap 2024 seperti apa, 2025 seperti apa, 2030 seperti apa. Makanya persiapin diri lo aja untuk baik di mata seluruh rakyat Indonesia. Dan suatu saat kamu bisa jadi pilihan yang lebih baik daripada sekedar Jokowi dan Prabowo. Mungkin itu.
Wow, keren banget. Mungkin ya. Itu. Oke. Memang saatnya memang anak muda yang bergerak ya. Jadi mungkin berhenti untuk kayak judge people, baik kritik-kritikan yang mungkin yang pedas ataupun jadi netizen baper ya kayak gitu. Jadi mungkin daripada kritik, mungkin lebih baik kita sendiri yang masuk ke dalam sistem perpolitikan tanah air ya enggak sih. Nah, dan fenomena yang terjadi sekarang adalah mungkin banyak sekali kasus yang mengatakan bahwa di Indonesia tuh banyak sekali hoax. Terus apalagi kayak setiap ada berita pasti ada netizen yang pro kontra, perang digital, perang komentar maksudnya. Jadi sebagai anak muda bagaimana sih kita mengatasi yang hoax itu?
Jadi kalau ngomongin berita hoax ya memang sulit ya, kita sekarang terlalu overload informasi. Tapi menurutku kita jangan membeli produk-produk seperti itulah. Kan kita itu kadang udah tahu berita kurang benar, tapi kita nge-share ini benar nggak sih, ini apa nggak sih, terus kalau nggak gitu itu nggak benar kali ini, komennya jadi banyak, terus like-nya jadi banyak, terus perang sendiri, ya akhirnya beritanya jadi viral gitu. Jadi menurut aku kalau ada berita-berita kayak gitu, ya udah, kalau ada orang lempar konten hoax, kalau kita nggak nanggepin juga nggak bakal jadi viral gitu. Yang bikin jadi viral kan lu sendiri nanggepin, yang lain juga ikut ngompor-ngomporin. Nah sebenarnya gini sih, di Indonesia itu nggak apa-apa kritik itu membangun ya, yeah. Menurut aku. Cuman masalahnya sekarang kelihatannya banyak yang niatnya itu sebenarnya bukan kritik gitu, yeah. Tetapi ngebully, ngejatuhin. Yeah. Jadi ya kayak gimana ya? Ya ini yang menurut aku nggak pas aja sih. Ya ini yang menurut aku nggak pas aja. Kita harusnya bisa tumbuh bareng-bareng. Ngapain kita apa namanya? Ya kamu pengen Indonesia jadi lebih baik, tetapi kamu bahagia kalau ada orang Indonesia sendiri yang sudah lalu sendiri, yang tersesat, yang salah jalan, malah lu bully, lu goblok-goblokin, dan lu sumpah-sumpahin dia memang orangnya buruk, lu tuduh buruk, ya kan lucu gitu. Ya, orang kita serumah sama-sama orang Indonesianya katanya pengen Indonesia baik, tapi ada orang Indonesia salah apa, bukannya dibantuin untuk keluar dari kesalahannya, malah disyukur-syukurin, malah distigmakan memang dia itu bermasalah, ya kan? Ya kan jadi nggak beres juga Indonesianya. Ya menurut aku sih sekarang anak muda bangun-bangun apa namanya, bangun supporting system tadi lah, iya, supporting system, ya. Apresiasi, iya. Anak muda lain ya, yang ada sesuatu. Makanya kenapa aku di kabupaten sendiri aja keliling ngevlog, ada anak yang bisa bikin kerajinan kulit, iya. Ya mungkin di kota lain itu simple, tapi di kota Trenggalek itu menurut aku satu yang wow gitu, wow. Karena kita cuma taunya dulu petani miskin, nelayan, bla bla bla, tapi ada anak yang mau kreatif berproduksi, terus kemudian ada komunitas yang bikin spot-spot destinasi wisata tanpa menggunakan anggaran pemerintah, yang kayak gitu-gitu yang inspiratif menurut saya, yang akhirnya saya keliling ngevlog bareng mereka, dan ya itu apresiasi yang bisa saya berikan, dan itu contoh saya membangun supporting system gitu, membangun kepercayaan pada mereka bahwa million government programs itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan mereka yang gotong royong, yang bareng-bareng. Jadi saya percaya bahwa apa namanya community led development itu benar-benar bisa ngasilin sesuatu yang lebih luar biasa daripada program. Kalau kita pemerintah bawa program, paling orang cuma tanya, mana programnya, mana duitnya? Setelah duitnya habis, udah gak ada apa-apa. Tapi kalau mereka yang bangun, kita ini dulu yang kerja keras. Kalau sekarang sampai matri, programnya gak jalan, kita yang rugi. Udah investasi waktu, tenaga gitu. Jadi aku lebih percaya itu sih, kita bangun supporting system. Dan itu juga approach yang sekarang aku belajar selama 3 tahun dulu jadi wakil bupati. Aku ngerasa terlalu songong lah, kayaknya ngerti semua masalah rakyat. Ternyata enggak, ternyata rakyat itu lebih efektif menyelesaikan masalah mereka sendiri daripada kita yang sekedar menggelontorkan program-program.
Oh gitu, keren banget ya. Jadi dari Kak Ipin tadi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya anak-anak muda sekarang punya banyak potensi ya. Memang harus kita ekspor dan memang harus kita berikan supporting system. Namun di sisi lain, di balik semua potensi, memang ada juga anak muda yang memang, kita balik lagi ke masalah politik tadi, kayak ogah banget nih masuk politik, kayak entar gue masuk ke dalam ya liang-liang ya korupsi lah, politik itu, merasa politik itu kejam. Banyak juga sih anak muda yang takut akan masuk dalam dunia politik. Sedangkan di samping saya sendiri nih, usia masih muda banget, tapi akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dunia politik. Dari Kak Ipin sendiri nih, kira-kira kenapa sih alasannya saat kita muda kita harus masuk ke dalam dunia politik seperti itu? Kenapa harus masuk dalam?
Aku mau memperluas spektrum politik dulu ya, okay. jangan terjebak di politik elektoral gitu. Ya kalau kamu bersiap untuk di politik elektoral, ya oke, itu lebih baik karena kamu bisa mempengaruhi decision gitu. Tetapi politik gak cuma ngomong politik elektoral, banyak anak-anak sociopreneur itu menurutku dia juga ngelakuin sesuatu politik. Contoh, pemerintah ngentasin kemiskinan. Apa kamu pikir kita bisa.com gak juga bantu itu gitu kan? Kan juga bantu meringankan. Terus kemudian pemerintah ngomong creating jobs. Ya, apa para startup, terus kemudian content developer, platform developer itu mereka juga gak berpolitik untuk creating jobs ya, mereka juga creating jobs. Jadi banyak pilihan peran yang kamu ambil dan politik spektrumnya luas, nggak cuma politik elektoral tapi politik kemasyarakatan, kebangsaan, politik sosial, ekonomi, itu bisa bisa kamu ambil peran-peran itu. Baik apakah kamu apa di dalam lingkaran pemerintahan, government, atau di luar government gitu. Tapi pastikan bahwa cita-cita kita sama, itu aja sih.
Gitu ya. Dan balik lagi nih, memang dari arti politik secara luas-luas banget sih. Tapi yang dimaksud di sini mungkin politiknya lebih ke kayak ya masuk ke dalam ranah legislatif, eksekutif gitu. Gimana tuh menurut Kak Ipin sendiri?
Ya harus. Jadi aku cuma ngerasa itu tadi, kembali kalau kalau kamu ngerasa lebih baik dan kamu gentle enough, ya kamu harusnya berani fighting sama mereka yang kamu anggap gak baik dong. Ya kalau kamu tahu, katakanlah itu ada perampok gitu ya, perampok menjarah keluargamu atau keluarga saudaramu, terus kamu gak berani memerangin dia, terus diem aja kan, ya ya gimana hati nuranimu. Kalau kamu tahu kepala daerah semuanya tersikma korupsi, terus kemudian dewan-dewan koruptif dan segala macam, ya lu tahu dia korupsi, terus lu diem aja, diem ya aja. Terus gimana gitu. Nah maka gimana caranya lepas dari belenggu itu gitu. Satu orang baik masuk terus dikeroyok 10 orang berandal, terus diajak korupsi bareng-bareng, gimana pilihannya? Pilihannya pasti dia dinistakan, dibully, dihabisi, atau kalau enggak ya biar aman semua ikut-ikutan nyolong. Nah makanya kalau semakin banyak anak muda yang punya kesadaran pingin bersih, pingin nggak korupsi, pingin apa itu dibanyakin di parlemen dan apa, ya itu yang bagus. Ya, dan itu menurutku yang gentle yang kayak gitu, daripada kamu sekedar koar-koar ngomong di Facebook, di Twitter, nggak bakal merubah keadaan.
Nah sebagai politisi muda nih ya, kira-kira tantangan anak muda nih atau tantangan Kak Ipin sendiri menyikapi masalah politik Indonesia sekarang gimana nih?
Kita bangun sistem sih, ngerubah paradigma yang lama dengan approach yang baru. Terus kemudian biasanya kalau anak muda trade off-nya adalah aku beresin urusanku pribadi dulu atau beresin urusannya orang lain. Karena kalau lu gak bisa selesai dengan diri lu sendiri, lu akan terjebak. Oh kalau di negara, oh ada fasilitas, oh ada kewenangan yang bisa dimanfaatin. Akhirnya itu ngerusak integriti lu. Nah itu yang sulit.
Nah menjelang pemilihan umum April nanti nih Kak, ternyata ada juga nih yang berkuar-kuar di sosial media dan berniat untuk golput dengan alasan daripada nih salah milih, mending gak milih sekalian. Jadi ada yang berpendapat gak cocok lah, berpendapat dan merasa gak perlu milih lah, dan ya pikiran-pikiran bodoh amat nih sama pemilu semacam itu. Jadi menurut Kak Ipin bagaimana sih menyikapi hal yang semacam itu Kak? Mengapa sih kita harus memilih dan mengapa kita gak boleh golput? Gimana nih Kak Ipin?
Maksudku di dalam pilihan itu gak ada benar salah. Even kamu milih dan pilihanmu kalah, ya sudah, itu proses demokrasi gitu. Jadi kamu milih satu gak salah, milih dua juga gak salah gitu. Tapi yang salah adalah udah kamu gak milih, terus dari situ kamu maki-maki yang jadi, goblok-goblokin yang kalah gitu. Maksudku lo di mana sih ya, kecuali kalau lo memang mau jadi makhluk yang hidup apatis gitu, bukan makhluk sosial, lo nggak ngerasa butuh orang lain, lo nggak ngerasa Indonesia butuh lo nggak ngerasa apa namanya ya nggak ngerasa hidup sama orang lain, lo fine aja, ya terserah sih. Tapi menurutku kalau kamu memang ngaku peduli, harusnya nggak golput ya. Dan cara untuk bisa membantu kamu untuk apa nentuin pilihan, udah nggak usah dengerin komen orang, untuk apa namanya, baca komen-komen atau buzzer-buzzer yang mempropaganda. Ya kalau lu baca akun-akun propagandis itu ya pasti tendensius gitu. Ya kamu lihat aja proses debat gitu, dan nggak usah lihat komennya setelah itu ya. Debat, ketika kamu lihat debat, ya hati nurani lu aja ngomong gimana. Ya kalau lu lihat berita, kelihatannya make sense atau enggak, lu lihat gestur orang, ya kan, lu lihat apa yang diutarain, ya udah itu aja. Ya terus kalau kamu udah pilihan, ya udah yakini aja di dalam hati lu, ya ngomong aja ya, bismillah ini pilihan yang terbaik gitu aja. Ya siapapun nanti yang jadi, ya itu proses demokrasi. Dan aku yakin ya siapapun yang jadi itu terlegitimasi oleh rakyat. Ya kita harus support gitu, support. Dan kalau ya artinya support itu gak membabi buta, salah pun kita support, enggak. Tapi ya tetap harus diingetin. Kan banyak banyak saluran-saluran sebenarnya. Yeah, yeah, yeah. Pemerintah sekarang punya apa namanya, punya aplikasi lapor, ya kan? Di beberapa daerah juga sudah pakai yang berbasis aplikasi, berbasis IT. Artinya sekarang lebih transparan, hampir semua kepala daerah punya akun media sosial. Ya banyak sambungan-sambungan yang bisa dipakai sebenarnya. Banyak juga daerah-daerah yang sudah menerapkan musyawarah perencanaan via online, jadi semua bisa submit. Artinya kamu pun bisa mewarnai kebijakan. Sekarang, dan gini, di era demokrasi seperti sekarang, semakin kepala daerah menarik diri dari publik dan tidak mendengarkan publik, semakin dia tidak populis. Nah, jadi artinya bargaining rakyat sekarang di era demokrasi langsung itu makin besar. Jadi salah satu cara untuk menekan kos politik adalah dengan mereka semakin tampil ke publik, semakin cepat merespon publik. Dan itu tuntutan yang sekarang semakin dibutuhin sama rakyat. Jadi sebenarnya nanti ke depan kalau rakyat itu semakin kritis, semakin peduli, semakin concern sama masalah di daerahnya, dan semakin komunikatif sama kepala daerah, sama pemimpinnya, maka besok nggak ada kepala daerah yang jelek gitu, karena mereka takut nggak dipilih lagi, otomatis mau nggak mau mereka kerja.
Keren banget nih. Nah, mungkin karena juga waktunya ya sudah mau habis ya, enggak deh. Mungkin jadi kita sudah dapat ya. Jadi mungkin dari kita sendiri untuk memperbaiki diri baru yang ngajak teman. Kalau kita bisa masuk ke ranah politik, kenapa tidak seperti itu? Dan tentu jangan golput. Mungkin aku pengen minta closing statement nih dari Kak Ipin, pesan untuk anak muda. Sekarang gimana nih? Agar tentunya bisa berkontribusi di Indonesia kayak gitu.
Jadi diri lu sendiri aja, be genuine, terus kemudian ya lakukan banyak hal mulai dari sekarang, dan kalau kamu mentok ya mundur dikit, coba cari jalan lagi, mentok lagi, dan menurutku lebih baik kita salah ketika masa-masa muda sekarang kayak gini nih. Semakin banyak kamu melakukan kesalahan, semakin kamu banyak belajar dari kesalahan lu, semakin wise kamu bakal jadi orang. Aku sih percaya gitu.
Yap, aku pun percaya gitu sih, Kak. Pokoknya setuju banget deh sama Kak Ipin, bahwasannya semakin banyak kita belajar nih dari kesalahan, dan juga pasti nggak ngulangin lagi dong ya. Tentu itu bakal jadi pembelajaran tersendiri nih bagi kita untuk improve lebih baik lagi. Iya nggak sih? Iya nggak? Nah, so guys, yuk mulai saat ini, mulai sedini mungkin kita bareng-bareng untuk fokus memperbaiki diri kita dulu nih, baru deh orang lain. Fokus memperbaiki diri, mulai bangun supporting system, dan kemudian akhirnya mungkin kita bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar nih, bermanfaat untuk orang banyak, bahkan untuk negara kita sendiri nih melalui kontribusi kita semua pastinya. So, finally, gue ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Ipin, Bupati Muda nih, panutanku banget, sudah mau sharing bareng aku di podcast Charlie. Thank you so much, Kak. Semoga banyak anak muda yang terinspirasi ya. Dan tentunya turut menyebarkan semangat untuk melek politik, untuk care sama Indonesia dengan berbagai bidangnya pastinya. Dan pastinya untuk April nanti, yuk tentukan pilihanmu, memilih dengan pilihanmu sendiri. Pastikan say no to hoax dengan memfilter setiap berita yang ada. Dan yang pasti tentunya say no to golput, ya enggak sih? Karena pilihan aku, pilihan kamu, dia dan kita semua amat berharga untuk Indonesia, amat berharga untuk pemilihan nantinya. So guys, yuk sama-sama ciptakan politik damai untuk Indonesia yang lebih baik, ya enggak sih? Okay, mungkin cukup sekian podcast gue kali ini. Dan jika kamu merasa podcast ini bisa bermanfaat untuk orang lain, boleh banget sih share ke teman-temannya. Ataupun jika kamu punya ide, saran, ataupun request topik-topik tertentu, dan bahkan mau jadi narasumber di episode selanjutnya, boleh banget email gue aja ke cerita.charlie@gmail.com. Mungkin itu aja. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tentu di podcast Charlie. Bye.